Ассаламу алейкум, ардақты тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтейін. Атап айтқанда, Алмалы аудандық сотында оппозиция басшылары Асылбек Қожахметов, Болат Әбілов, Төлен Тоқтасыновқа қарсы қозғалған қылмыстық іске байланысты ашық сот отырысы өтті. Сондай-ақ, Қазақстанда интернетке қарсы цензураның басталғаны хабарлана отырып, оған қарсы тұру үшін қандай іс-шара жүргізу керек деген ұсыныстар айтылуда. Сондай-ақ, Литер газетінің қызметкерлеріне берілген айлықтың біразы жалған ақша болып шықты. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстыратын болады.
Бүгін Алматының Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған қылмыстық іс бойынша соттың алғашқы ашық отырысы өтті. Қазақстанның Ішкі істер министрлігі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың ауыр қылмыс жасағандарды елден қашырып, Украинада жасыруға жәрдем жасады деп айып тағып отыр. Оппозиция өкілдері оның саяси астары бар екенін айтып, қолдан жасалған айыптау деп бағалайды. Сот отырысы 19 наурызда жалғасатынын болады. Жайында азаттықтың бағдарламасынан толығырақ тыңдайтын боласыздар. Бүгін Бағдат соты бұрынғы ақш президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Әл-Бағдади теледидарының тілшісі Мунтазар Әл-Заидиге шет мемлекеттің басшысына қарсы агрессивті әрекет танытқан деген айып тағылған болатын, бірақ бүгінгі сотта ол өзінің әрекеті табиғи реакция болғанын айтты. Кейбір заңгерлер Әл-Заидидің күтпеген жерден аяқ киім лақтыру әрекеті Бушқа қарсы дегенді білдірмейді деп оны босатуды сұраған. Ол аяқ киім Бушқа тимей қалған еді. Қырғызстанның Баткен қаласындағы тұрғындар ауыз сусыз екінші күн тұрып жатыр. Баткеннің су тазалау департаментінің директоры қалалық Орозов су тапшылығына үлкен себеп болған мәселе қаланың электр энергиясы үшін қарызы деген. Оның сөзіне қарағанда электр қуатын беріп отырған орталыққа қаланың қарызы 4 миллион сом, яғни 97 мың доллар болған. Өткен айда жергілікті сот ауыз су берушілерді ол қарыздарды төлеуге міндеттеген, бірақ ол әлі төленбеген. Бүгін Германия 17 жастағы қарулы жігіттің оғынан қаза болған 15 адамды аза тұтып, елдегі туларды төмен түсірді. Сәрсенбі күні Финляндия қаласында қара киінген жасөспірім мектептегі оқушыларға оқ жаудырып, атыстан 9 оқушы мен 3 мұғалім қаза тапса, полициядан қашып жүрген ол тағы 3 жолаушыны өлтірді. Кейін ол полицияның оғынан қаза болды. Пәкістандық оппозиция қолдаушылары елде үкіметке қарсы жаппай шеру басып, оның шарықтау шегі ретінде дүйсенбі күні Исламабадтағы парламент үйі алдында митинг өткізуді жоспарлап отыр. Хабарлар қарағанда Синд және Пенджаб өлкесінде үкіметке қарсы жүздеген белсенді мен заңгер қамауға алынды. Шерушілер 2007 жылы бұрынғы президент Перевез Мүшәрәп кезінде қызметінен алынған жоғары соттың төрағасы Ифтихар Шаудриді орнына қайтаруды талап етуде. Және олардың наразылығы оппозиция жетекшісі бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның інісін сайлауға түсуіне жоғары сот шектеу енгізген соң күшейіп кетті. Бүгін Ресей оппозициясы келіспеушілер күнін өткізуде. Другая Россия коалициясының жетекшісі Марина Литвинович Азаттықтың орыс қызметіне хабарлағандай, оппозиция белсенділері Мәскеудің үлкен көшелерінде премьер-министр Владимир Путиннің отставкаға кетуін талап етіп шеру өткізбекші. Бұл арада Санкт-Петербург қаласында оппозицияның 10 қолдаушысы қаланың орталығына шығып, елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты басшылыққа өз ұсыныстарын беру ниетін танытты. Азаттық радиосының Санкт-Петербургтағы тілшісі хабарлағандай, полиция шеруге шыққан бір адамды қамауға алды. Ресей Ішкі істер министрлігі рұқсат етілмеген жиындарды тоқтататындықтарын айтқан.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемдегі ең бай адамдардың тізімін анықтайтын Американың Forbes журналының хабарлауынша, Ресей миллиардерлері ғаламдық дағдарыс салдарынан байлығының 3/2 бөлігін жоғалтқанын сөйтіп, Мәскеу бұл тізімде байлары ең көп мекен болмай қалды. Forbes-тың жазуынша, 2008 жылы Ресейде бағаның құнсыздануынан миллиардерлер саны 87-ден 32-ке бірақ түскен. Әлемдегі байлар ең көп қала болған бұрынғы Мәскеудің орнына енді Нью-Йорк қаласы келіп отыр. Microsoft компаниясының құрылтайшысы Билл Гейтс болса 18 миллиард доллар қаржысын жоғалтқан дейді Forbes журналы. Аргентина мен Ресей екі ел арасындағы азаматтардың жүріп тұруындағы визаны алып тастауға келісті. Аргентина бұл келісімге сәрсенбі күні қол қойған. Бұл ел сыртқы істер министрлігі хабарлағандай, енді Ресей мен Аргентина азаматтары екі елде 90 күнге дейін визасы жүре алады. Бұл келісімді жасау туралы өткен желтоқсан айындағы Аргентина президенті Кристина Кирхнердің Мәскеуге сапарында көтерілген болатын. Суданын батысындагы Дарфур аймагында шекарасы дарыгерлер тобунун кызматкерлери урланды. Бул окуя осунун алдында халкаралык кылмыштык соттун согуш кылмыштарын жасады деген күдүк менен Судан президенти Омар Аль-Шарга изилдөө жарыялоо чечиминен кийин ушугуп кеткен жагдайлардан болуп отур. Биркен Улуттар Уюмунун битимгершилик күчтөрү кабарлагандай, басында киши урлагандар 5 адамды басып кетип, кийин жергиликтүү 2 жумушкерди босаткан. Калган 3 шетелдиктин Италия, Франция жана Канададан экендиги айтылып отур. Халкаралык сарапчылардын айтуунча 6 жылга созулган Дарфурда кактыгыста кеминде 200 000 адам каза болду. Бүгүн Россия өзүнүн Азербайжандагы советтик аскерий радарды кеңейткиси келетиндигин айтты. Бул тууралуу Бакуде жүргөн Россия сырткы иштер министри Сергей Лавров айта келе, Мәскеу Габала каласындагы азыркы келисимди 2012 жылы аякталатын алдын ала эскертетин радарды пайдаланууну жалгастыргысы келет деген. Сондай ак Ресейдин курамдуу штаттарга болуу мүмкүн зымыран каупун багылайтын радарды бирге пайдалануу усунусу али талкууда кала береди, деди. Соңку жаңылыктар менен Күлай Бестей таныстырды.
Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Бул жолку бир сагаттык бағдарламамызды тикелей эфир толкунда жүргүзүшү Нурлутай Үркүнбай. Бағдарламамыздын алдагы убакта өйгө чыгатын хабарлар рети төмөндөгүдөй. Атап айтканда, Алмалы аудандык сотунда оппозиция башчыларына каршы козголгон кылмыштык ишке байланыштуу ачык сот отурушу өттү. Сондай-ак Казакстанда интернетке каршы цензуранын башталганы кабарланып, оган каршы туруу үчүн кандай иш-чаралардын жүзөгө ашыруу керектиги айтылууда. Жана Литер газетинин кызматкерлерине берилген айлыктын биразы жалган акча болуп чыкты. Сондай-ак Казакстан мамлекет башчысынын Конституциялык кеңештин дин тууралуу заңдылыкка катыштуу чечимине келишкен деген хабарланып отур. Энди ошо аталган тақырыптарга кеңирек токтолууга көчсөк. Кадырменди радио тыңдарман, энди Азаттык радиосунун Казакстандын әлеуметтик саласына арналган хабарлар бөлүмүн баштайбыз. Алмалы аудандык сотунда Наурыздын 12-си күнү оппозиция башчылары Асылбек Кожахметов, Булат Абилов, Төлөн Токтосуновго каршы козголгон кылмыштык ишке байланыштуу ашык сот отурушу өттү. Исти жүргүзүүдө жиберген кемчиликтер үчүн сот барысында прокурорду истен аласатуу тууралуу айыпталуучулардын коргоочулары тарабынан сунуш жасалган эди. Алгачкы акылдашууга кеткен сот курамы прокурор орунда калады деп тужурма айтты. Эндеше бул истен судья шеттетилсин деген келеси сунуш түшкөн болотун. Энди ошо сот барысына байланыштуу Алматыдагы Мәншүк Асаутай кеңірек баяндап береді.
Наурыздын 12-си күнү Алматынын Алмалы аудандык сотунда Азат партиясынын төрагасы Булат Абилевке, Шаңырак коомдук бирлестигинин төрагасы Асылбек Кожахметовке жана Казакстан коммунисттик партиясынын хатчысы Төлөн Токтосуновко каршы козголгон кылмыштык иш боюнча соттун алгачкы ашык отурушу өттү. Соттун ашык жагдайда өткөнүнө карамастан, судья Райхан Ашкеева залда фото жана видео түшүрүлүмдөр менен аудио жазбалар жүргүзүүгө уруксат берген жок. Судья ханымдын бул чечимин аталмыш иште мамлекеттик айыптаушы болуп танылган Александр Кирьяктан башка эч ким колдомот. Сол себепти коргоочу жак Александр Кирьякты ауыстыруу тууралуу өтүнүч билдирди. Заңгерлердин пайымдауынча мамлекеттик айыптаушунун бухаралык акпарат куралдары өкүлдөрүнүн кукун аяк асты этүү онун кәсибий деңгээлине күмөн менен карауга себеп. Ал улут тагдыры козголосунун жетекчиси Дос Көшүм ашык деп жарыяланган сотто журналисттерге өз иши менен айналышууга мүмкүндүк бермөө заңды өрескел бузуу деп санайт.
Эгер аны негизги себеби сот процессине бөгөт болот дейтин болсо, аны заңга енгизбөө керек эди. Эгер ал заңга киргизилди ме, ашык сотто миндеттүү түрдө буга уруксат берилүү керек эди. Демек аны заңдан алып стал керек эгер биз Казакстан жана эле авторитарлык мамлекет болотун болсок.
Сот отурусуна катышкандардын сөзүнө караганда, бул процессте түшүнүксүз жагдайлар аз болгон жок. Маселен, сот отурусу 3 сааттан аса убакытка созулгандыгына карамастан, судья 2 мерте ар кайсы 1 сааттан үзүлүшкө чыгып келип отурду. Сонун катары ошо күнгө арнайы Павлодардан 4 күбө келипти. Алайда алар тек өз аттарын атат да көрүнбөй кетти. Айыптаушулардын бири Асылбек Кожахметовдун айтуунча, бул иште судья да, мамлекеттик айыптаушу да өздөрүн айыптауга алдын ала дайындалып келген.
Өйткөнү али эч кандай сунуштар бекитилген жок биздин атыбыздан. Бирок күбөлөр дайын экен. Айыптау жагынан күбөлөр 4 күбө Павлодардан келип дайындалып коюп. Ол осы соттун мынау айыптау жагына дайындыгын көрсөтүптүр.
Айыпташылардын бири Төлөн Токтосунов ден соолугуна байланыштуу сотко катыса алмат. Аны коргоп келген заңгер Салимжан Мусин судьядан өзүнө иш менен толук таанышууга 6 күн берүүн өтүндү.
Заң боюнча мага ишке туруштап дайындалуу керек. Анын ичинде 15 том бар. Бир томдун ичинде 200 тарап болсо, 3000 тарап болот. Аны баарын окуп чыгуу керек. Окуп чыккандан кийин аны бир анализ жасау керек. Калай коргоодон өткөзүп жүрөт, кандай адамды чакыруу керек, чакырылган адамдарга, күбөлөргө кандай сурак коюу керек. Ушул үчүн туруштап дайындалуу керек.
Алайда судья 6 емес тек 4 күн бере алатындығын мәлімдеп, келесі сот отырысын 19 наурызға ауыстырды. Дегенмен қорғаушы жақ 4 күннің ішінде өздерінің толық дайындалып үлгермейтіндігін алға тартып, аудандық сот төрағасына судья Райхан Әшкееваны ауыстыру туралы өтініш білдіретіндігін жеткізді. Естеріңізге сала кетейік, оппозиция жетекшілеріне қатысты қылмыстық іс өткен жылдың 42 айында қозғалған болатын. Олар аса ауыр қылмысты жасырушылық бабы бойынша айыпталып отыр. Демек, айыпталып отырған оппозиция жетекшілері кісі өлтіруге қатысы бар делінген ағайынды Байсақовтар саяси баспана беру турасында Украина билігіне хат жазған. Сол хатта қол қойған оппозиция жетекшілері Төлен Тоқтасынов, Болат Әбілов және Асылбек Қожахметовке кезінде Украина билігіне Қазақстан билігі ауыр қылмыс жасады деп айыптап отырған Есентай Байсақовқа саяси баспана беру туралы өтініш жасау арқылы аса ауыр қылмысты жасырды деген айып тағылуда. Ал оппозиция жетекшілері болса, мұны билік тарапынан жүргізіліп отырған кезекті қысым деп санайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 12-сі күні Қазақстандағы бірқатар сарапшылар Қазнет төңірегінде мәселелерге шолу жасап талқылады. Әділ сөз бостандығын қорғауға бағытталған халықаралық қордың мәліметі бойынша 2009 жылдың қаңтар айында Қазақстанда 20-ға жуық сайттар кілтеулі не болмаса оларға кіру мүмкіндігі қиынға соққан. Олардың айтуынша, интернетті реттеуге бағытталған заң жобасы елдегі көптеген интернет басылымдарының құқын шектеуде. Бұл жөнінде Алматыдан Мақпал Мұханқызы хабарлайды.
Дөңгелек үстелге жиналушылардың қызу талқылаған мәселелерінің бірі интернеттегі цензура мәселесі болды. Сарапшылардың пікірінше, Қазақстанда интернет реттеу мәселесі салыстырмалы түрде жақында ғана пайда болды. Оны заңнамалық тұрғыда реттеу туралы заң жобасы 2007 жылы пайда болса да, көпшіліктің талқылауына тек 2008 жылдың жазында ғана ұсынылды. Юринфо компаниясының заңнамалық бөлімінің басшысы Игорь Лоскутовтың айтуынша, Қазнетті тәртіпке келтіруге арналған заң жобасында интернет басылымдарындағы сөз бостандығын шектейтін тұстар бар.
Это приводит к тому, что...
Іс жүзінде интернет реттеу мәселесі ешқандай құқықтық тетіктерсіз оларды басқаруға алып келеді. Кімнің қолында басқару тетігі болса, сол жағдайды басқарады. Бізде оның заңнамалық тетіктері бұрындарда болған. Мәселен, байланыс туралы заңның 15-ші бабында мемлекет пен қоғамның мүдделеріне қауіп төнген жағдайда құқық қорғау органдарының кез келген байланыс желісін тоқтатуына мүмкіндігі бар. Сонымен қатар, қазіргі таңда сайттарға кімнің тосқауыл қойғанын білу мүмкін емес, себебі бұлардың барлығы да құпия сақталады. Дейді Игорь Лоскутов. Оның айтуынша, әлемде сайттарды ашық жауып тастау тәжірибесі кездеседі. Мәселен, діни мәдени құндылықтарға нұқсан келтіреді деген сылтаумен Сауд Аравиясында сайттарға ашық түрде тосқауыл қояды. Игорь Лоскутовтың ойынша, Қазақстанға да мұндай тәжірибе артық етпейді. Әділ сөз халықаралық қорының сарапшылары Қазақстандағы сайттарға шабуылдардың үдей түскенін тілге тиек етеді.
Ну, во-первых, Live Journal, да?
Мәселен, Live Journal-ды айтуға болады. Ол қаңтардың 28-і күні ашылды да, 29-ы қайтадан кілттенді. Ақпан айында да дәл сөйтті. Қазіргі уақытта шамамен 20-ға жуық интернет ресурстарға кіру қиын, не болмаса мүлде кілттенген. Бұл тек KZ домендегі ғана сайттар ғана емес. Мұндай сайттарға GeoKZ TV, GeoKZ.ru, Inkarinfo, Eurasia.org, Kaztoday.ru, Polit.kz.net, Kaharinfo, Vzglyad.kz, Live Journal тағы басқалар жатады. Дейді София Лапина. Қор өкілдері ақпан айында көптеген сайттарға жасалған DDoS атпен белгілі шабуылға да жиналғандардың назарын аудартты. Бізде соның салдарынан Зона KZ, GeoKZ сайттары зардап шекті. Шабуылдың қайдан жасалғанын анықтау мүмкін емес. Деді София Лапина. IT саласындағы сарапшылардың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстанда жаһандордан 1 миллионға жуық адам өзіне керек ақпарат іздейді. Әйтсе де олардың әрқайсының керек сайттарына кіріп ақпарат алу мүмкіндігі жоқ, дейді олар. Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, бүгін Қазақстандық оппозициялық саясаткерлерге қарсы соттың ашық отырысы өтті. Олар Үміт зейнетақы қорының бақылаушы акциялар пакетін Астана Финанс сатып алмақшы. Бағдат соты бұрынғы АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Пәкістан ел оппозициясының шеруін басып жатыр. Қырғыздың Баткен қаласы 2 күн ауызсыз қалды. Германия жасөспірімнің қолынан қаза тапқандарды жерледі. Ресей оппозициясы келіспеушілер күнін өткізуде. Дарфурда қайырымдылық топтың 3 дәрігері ұрланды. Forbes зерттеуі бойынша Ресей олигархтарының байлығы ортайған. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Литер газетінің қызметкерлеріне берілген айлықтың біразы жалған ақша болып шыққан. Сондай Қазақстанның мемлекет басшысын конституциялық кеңестің дін туралы заңдылыққа қатысты шешіміне келіскені хабарланып отыр. Және Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ұшыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынуда. Бұл таныстырғанымыз өздеріңізді алдағы минуттарда назарларыңызға ұсынылатын хабарлардың басты тақырыптары болатын. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы конституцияға сай келмейді деген конституциялық кеңес шешімімен келісті. Бұл туралы Астанада наурыздың 12-сі күні хабарланды. Депутаттар секталар дәстүрлі дінге берілген адамдарды өз діндеріне қаратып жатыр деп заңды қаталдатпақшы болған. Ал Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, дін төңірегіндегі қазіргі заң нормалары халықаралық талаптарға қайшы. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Алдында хабарланғандай, Қазақстанда діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жаңартылмай қалды. Себебі конституциялық кеңес жоба конституцияға сай емес деп тапты. Заң жобасына сәйкес, Қазақстандағы барлық діни бірлестіктер қайта тіркеуден өтуге тиіс болады деп көзделген. Конституциялық кеңестің баспасөз хатшысы Гүлнар Байгелдінің мәліметінше, Назарбаев конституциялық кеңес шешімімен келісті және бұл шешімге қарсылық білдіретін ниеті жоқ. Конституциялық кеңестің бұл нормативті қаулысы республиканың ресми басылымдарында бүгін жарыққа шықты, дейді Байгелді.
По сообщению из администрации президента республики, глава государства выразил согласие с ним Конституционного совета и вносить на него возражения не намерен. Данное нормативное постановление Конституционного совета опубликовано уже сегодня в официальных республиканских печатных изданиях.
Әділет министрлігінің дін істері жөніндегі комитет заңгері Жанна Оңлашованың пікірінше, заңгерлер бастапқыда заңды техникалық жағынан реттегісі келген, бірақ заң жобасын жасаған депутаттар оны қаталда қысы келді, дейді ол. Қазақстандағы секталар тарихи дәстүрлі дінге берілген адамдарды өз діндеріне қаратып жатыр деген пікірлер де кейбір депутаттармен айтылды. Бірақ бұл көпшіліктің емес, тек сол депутаттардың пікірі, дейді заңгер. Дегенмен мүшесі аз топтарды реттеу бізге жеңілірек болар еді. Себебі ескі заңда бұл түсінік бар, бірақ реттелмеген, дейді заңгер Оңлашова.
Особенно вот эта регистрация малочисленных групп, нам было бы легче, если она была бы урегулирована. То есть понятие есть малочисленная группа, как оно все это, в общем, закон действующий, он не регулирует эти вопросы.
Парламент мәжілісінің депутаты Алдан Смайылдың пікірінше де діни топтардың тіркелу мәселесі заңда дұрыс шешілмеген.
Діни топ деген алатын болса, ол заңды түрде тіркелмейді. Заңды түрде тіркелмейтін болғаннан кейін оның жарғысы жоқ деген сөз. Мынаған секталарға керегі соламыз ба?
Ал Алматылық Хельсинки комитеті қоғамдық бірлестігінің төрайымы Нинель Фокинаның пікірінше, Қазақстан заңдарының талаптары бойынша діни ағымдар тіркелу керек. Тіпті дін саласындағы адамдарға қарсы әкімшілік істер қозғалған, бірақ белгілі бір себеппен заңды тұлға болудан бас тартқан адамға айып салу дұрыс емес, дейді Фокина.
Это непорядок, выписывают им штрафы за то, что они по каким-то причинам не могут или не хотят получить статус юридического лица.
Ал мәжіліс депутаты Серік Темірболатовтың пікірінше, көп конфессиялы елде белгілі бір діни ағымдарға заң бойынша бөліп қарау конституцияға қайшы. Саясаткер Амангелді Айталының айтуынша, кейбір елдерде секталар мен миссионерлерге тыйым салынған.
Әуелі барлық діндерге ерік бердік те, сол ерікті, сол демократияны еліміздегі тарихи дәстүрлі діндер емес, шетелден келген діндер жақсы пайдаланды. Себебі олар тәжірибелі, олар ақшалы.
Ал осы секталар мен миссионерлердің атынан сөз сөйлеген Евангелиялық Лютеран Шіркеуінің жетекшісі Юрий Новгородовтың айтуынша, конституциялық кеңестен өтпей қалған заң жобасындағы шетелден қаржы алуға салынған тыйымды және мүшелері аз бірлестіктерді тіркеуге салынған тыйымды алып тастау керек болған, себебі қаржы шағын шіркеуге керек, деді ол. Ал парламент мәжілісінің депутаты Алданс Байылдың көзқарасы бойынша бар мәселе қаржыда.
Кім болса болсын шетелден келетін қаржыны діни ұйымдарға бір жолата тоқтату. Мен мысалы саяси партияларға айтамыз ғой, шетелден қаржыландыр ғой. Мен бұларды әулие емес сонда. Мәселе сонда болып отыр ғой. Егер шетел қаржыландыратын болса, ол жаңа өзінің қаржысына бізді тарататын бірлестіктерді құру үшін олар миллиардтап аямайды. Ал енді оған ерік беретін болсақ, онда біз жаңағы толып жатқан секторлардың түрлі зиянды ағымдардың көбеюіне ешқандай тоқтам қоя алмаймыз.
Ресми мәлімет бойынша 16 жыл ішінде Қазақстанда діни бірлестіктер саны 6 есеге өсіп, жалпы саны 4000-нан асты. Олардың ішінде көбі, яғни 2300-і ислам дініне, 1200-і протестанттарға жатады. Ал дәстүрлі діндерден тыс шетелдік секталар мен миссионерлердің саны 1300-ден асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Наурыздың 12-сі күні бірқатар Қазақстандық ақпарат агенттіктері Нұр Медиа ақпарат холдингіне қарасты Литер және Айқын газеттерінің бірнеше журналистерінің жалақысы жалған банкноттар болып шыққаны туралы ақпарат таратты. Яғни Литер газетінің бір журналистінің еңбекақысына бухгалтерия 2000-дық банкноттармен төлеген 8000 теңге және 80000 теңге және банкноттармен берілген 10000 теңгесі жалған болып шыққан. Сондай-ақ Айқын газетінің бір журналисті де осындай жағдайға тап болған. Алайда қос басылымның басшылығы бұл ақпараттарды жоққа шығарып отыр. Ал журналистер болса, мұндай жағдайдың орын алғанын жасырмады. Хабарымызды одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Айқын және Литер басылымдарының редакциясына барғанымызда журналистердің көбі қалыптасқан жағдайға байланысты қандай да бір пікір білдіруден бас тартты. Дегенмен аты жөнін атамады өтінген Айқын газетінің журналисі өзінің алған ақшасында жалған банкноттар болмағанын жеткізді.
Мен алған айлығым 500 долларын депозитке салдым. Банк маған ешқандай претензия қойған жоқ. Қалған айлықтарыма біраз покупка жасадым, ешқандай қайтқан жоқ ақша. Просто әшейін совпадение деуге болатын шығар. Мұндай кез келген организацияда болып тұрады ғой. Бұны Нұр Медиаға ауысуымызбен байланыстырудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын.
Алайда тағы да есім сойын көрсетпеуді өтінген Литер газетінің қызметкері еңбекақыға берілген ақшадан жалған банкноттардың шыққанын растады.
Карточкалар болмады ғой. Бізде Народный банк беріп тұрған келесі жолы карточкамен алатын болдым. Енді мына жолы осылай шықты. Бір кісінікі 5000, фальшивый, бір кісінікі 2000 пен 80000 ғой. Те фальшивый 2000. Өзім тексерген жоқпын әлі өз ақшамды.
Ал Литер газетінің бас редакторы Лев Тараков мұндай ақпараттың жалған екенін алға тартып отыр.
Сегодня компания Нурмедиа провела расследование.
Бүгін Нурмедиа компаниясы тексеру жүргізді. Жалған банкноттарға байланысты бірқатар ақпарат агенттіктерде жарияланған ақпарат бойынша. Алайда таратылған ақпарат расталмады. Бір сөзбен айтқанда, жалақымыздың ішінен жалған банкноттар табылды деп хабарлаған адамдарға ақша жалған болып көрінген. Бар болғаны осы.
Что они фальшивые. Вот такие дела.
Деді Лев Тараков. Сондай-ақ Айқын газетінің бас редакторы Нұртөре Жүсіпте мұндай әңгімелердің барлығы жалған тек қана қауесет екенін атап өтті. Аталмыш жайға орай Алматы қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқанымызда жалған банкноттарға байланысты ешқандай ақпарат ие болмаса өтініш түспегенін жеткізді. Ал Нұр Медиа ақпарат холдингінің бас директоры Арманжан Байтасовпен хабарласу мүмкін болмады. Алайда ол Республика кезе ақпараттық сараптамалық интернет порталына берген түсініктемесінде жалақыға берілген ақшалардың арасында жалған банкноттардың болғанын растай келе, мұндай жағдайдың қалай орын алғанына өзі де сенер-сенбес білмей отырғанын айтыпты. Сонымен қатар Арманжан Байтасов жалған банкноттардың қайдан пайда болған туралы да ешнәрсе айта алмайтынын, оны тек құқық қорғау орындары анықтағаннан кейін ғана білуге болатынын жеткізіпті. Дегенмен бас директор жалған ақшаға тап болған журналистердің еңбекақысы қайта төленетінін атап өткен екен. Алайда Арманжан Байтасов дәл осы интернет порталға берген түсініктемесін түстен кейін жоққа шығарып қайтара түсініктеме берген. Оның айтуына қарағанда, қос басылымдағы жағдай орын алған кезде өзі Астанада болғандықтан жағдайдан толық хабардар болмаған көрінеді. Ал жалған банкноттар туралы таралған ақпараттың бәрі жалған болып шыққан. Кейбір газет қызметкерлеріне ақша жалған болып көрінген, бірақ сараптамадан кейін барлық банкноттардың дұрыс екені анықталған. Мұны біреулер әдейі ұйымдастырып отырған болуы да мүмкін депті өз түсініктемесінде Арманжан Байтасов. Сондай-ақ Нұр Медиа ақпараттық холдингінің бас директорунун сөзүнө караганда, будан мурун да Нур Отан партиясына казак тилин билбейтин Арманжан Байтасов менен анын орун басары Аскар Омаров казак тилди басылымдарды калай башкарат деген мәтиндеги кат белгисиз бирөөлөрдөн келип түшкөн экен. Ошондой акпараттар толкуна кайдан чыгып жатканын Арманжан Байтасов билмек ниетте көрүнөдү. Айкын жана Литер газеттери 1-акпандан баштап Литер медиа холдингинин Нур медиа акпараттык холдингинин карамагына өткөн болатын жана жалаакыны басылымдарга Калык банк төлөй баштаган экен. Бирок аталган банктын төлөм карточкаларын көптөгөн басылым кызматкерлери эле алып үлгөрмөгөн. Сондуктан да эмгек акы колма-кол акча менен төлөнгөн. Ал бул тууралуу Калык банкынан кандай да бир түшүнүктөм алуу мүмкүн болмады. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалык уулу.
Кымбатты тыңдаушум, эгер Азаттыктын кабарларын әуеден тыңдай алмай калсаңыз, кам жемеңиз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттык радиосының әлеуметтік, оның ішінде қаржылық экономикалық саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдері дағдарыстың ушыққан кезінде оны әлсіретудің жолдарын ұсынды. Олардың айтуларына қарағанда, шетелден келіп жатқан инвестиция көлемін бақылауда мемлекеттің мүмкіндігі аз болғандықтан көптеген қаражаты желге ұшып жатыр. Десе де, қауымдастық өкілдерінің пікірі мен сарапшылардың барлығы да келісіп отырған жоқ. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мердігерлер қауымдастығы өкілдерінің түсіндіруінше, мемлекетке келетін негізгі инвестициялардың барлығы да шетелдік банктердің есепшоттарынан өтіп, шетелдік мердігерлер мен өнімді жеткізушілерге бағытталған. Сол себепті олар мемлекет бақылауынан тыс қалып жатыр.
Допустим, бюджет Кашаганского проекта.
Мәселен, бюджеті 136 миллиард долларды құрайтын Қашаған жобасының бюджеті Ұлттық банктің капиталдық есепшотынан тысқары жерге барып түседі. Яғни, Нидерландыда тіркелген офшорлық компаниялар бар. Қаражаттың барлығы сол жаққа түседі. Сол жерден шетелдік мердігерлерге жол тартады. Бұл қаражаттардың барлығы ұлттық валютамыз теңгеге қолдау болар еді. Жақында ғана теңгенің құнсыздануы болды. Біз алтын валюталық қорымыз төмендеп бара жатыр деп айтудамыз. Мұнай-газ саласындағы ресурстарды жөндеп пайдалансақ, бұл мәселелердің барлығын шешіп алуға болады. Дейді қауымдастық кеңесінің төрағасы Қайрат Әлмұхаметов. Қауымдастық өкілдері шетелдік инвестицияны тиімді қолданудың төмендегідей жолдарын ұсынады. Біріншіден, барлық инвестиция көлемі әсіресе өнімді бөлісу туралы келісімде жазылған шарттарға сәйкес толтырылуы тиіс. Қаражат көлемі шетелдік банктердің есепшотына емес, Қазақстан Республикасында тіркелген заңды тұлғалардың есепшотына түсуі тиіс. Екіншіден, шетелдік инвестицияларды игеруде отандық компанияларды қатыстыру. Олардың айтуынша, егер үкімет осы мәселеге назар аударатын болса, тіпті мұнай бағасы бареліне 40 долларға түссе де ел экономикасы үшін аса қауіпті болмас еді деп болжайды олар.
Мы считаем, что те меры, которые сейчас принимаются, они недостаточны.
Біздің ойымызша қазір қолданылып жатқан шаралар жеткіліксіз. Бір шетелдік инвестор келсе, онымен бірге ондаған шетелдік компания ілесе келеді. Аталмыш инвестиция солардың қаржысына айналады. Біздің отандық компанияларды сапасы сәйкес келмейді, немесе тағы басқа сылтаулармен бұл ойынға қатыстырмайды. Олардың қолданып отырған әдістері біздікінен кереметті емес, дейді Қайрат Әлмұхамедов. Ал экономист Ильяс Исаевтың аталмыш қауымдастықтың айтқандарымен біршама келіспейтін тұстары бар екен. Сарапшының пікірінше, біріншіден, Қазақстанға бұрынғыдай ағыл-тегіл инвестиция келіп жатқан жоқ.
Кез келген шетелдің инвесторы мына біздің ішкі жағдайымызға талдау жасайды, сараптама жасайды, үкіметтен келсін. Сосын кез келген шетелдік инвесторларға үкіметтің өзі бекемдік беріп отыру керек. Болмаса инвестициялық тәуекел деген бар. Егер мемлекет осы шетелден келіп жатқан инвесторларға осындай инвестициялық тәуекелден өз территориямда кепілдік беремін деген кезде келеді. Сондықтан үкімет ішке келіп жатқан ақшаны қалай болса солай бақылауға мүмкіндігі бар.
Дейді Ильяс Исаев. Мердігерлер қауымдастығының келтірген дерегіне сәйкес, қазіргі таңда инвестицияны игеру жұмысында қазақстандық компаниялардың үлесі 10% құрайды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғаса да бізбен бірге болыңыз. Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерден, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық радиосының қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сәттек әуе толқындарындағына құлағдар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб-парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб-парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб-парақшаларын парақтай отырды да, естен шығармағайсыз ардақты ағайын. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.
Бүгін Алматының Алмалы аудандық сотында оппозиция жетекшілеріне қарсы қылмыстық іс бойынша соттың алғашқы ашық отырысы өтті. Қазақстанның ішкі істер министрлігі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Шаңырақ қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов және Қазақстан коммунистік партиясының хатшысы Төлен Тоқтасыновтың ауыр қылмыстар жасағандарды елден қашырып, Украинада жасыруға жәрдем жасады, олардың Украинадан саяси баспана алуына көмектесті деген айыптар тағып отыр. Оппозиция өкілдері оның саяси астары бар екенін, қолдан жасалған айыптау екенін айтады. Сот отырысы 19 наурызда жалғасатын болады. Бүгін Бағдат соты бұрынғы ақш президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Әл-Бағдади теледидарының тілшісі Мунтазар Әл-Заидиге шет мемлекеттің басшысына қарсы агрессивті әрекет танытқан деген айып тағылған еді, бірақ бүгінгі сотта ол өзінің әрекеті табиғи жауап болғандығын айтқан. Кейбір заңгерлер Әл-Заидидің күтпеген жерден аяқ киім лақтыру әрекеті Бушқа қарсы дегенді білдірмейді деп оны босатуды сұраған. Ол аяқ киім Бушқа тимей қалған болатын. Бүгін Мәскеуде Кремльге жақын Наши жастар қозғалысының белсенділері Ходорковскийге қарсы акция өткізді. Хабарлар қарағанда бұрынғы ЮКОС компаниясының басшысы мұнай алпауыты Михаил Ходорковскийдің соты өтіп жатқан Хамовнический сот үйінің алдына 30 шақты жас жиналып наразылық шарасын өткізді. Олар қолдарына Ходорковскийден жапа шектік деген адамдардың суретін ұстап шыққан. Алаяқтық жасап салықтан жалтарды деген айыппен 8 жылға сотталған Ходорковский мерзімінің жартысына келгенде оған миллиондаған долларды қалтасына басқан, ақша жымқырған деген басқа да айыптар тағылып отыр. Ходорковскийді жақтаушылар бұл айыптаулар қолдан жасалған оның саяси астары бар деп санайды. Бүгін Германияда 17 жастағы қарулы жігіттің оғынан қаза болған 15 адамды аза тұтып, елдегі туларды төмен түсірді. Сәрсенбі күні Виненден қаласында қара киінген жасөспірім мектептегі оқушыларға оқ жаудырып, атыстан 9 оқушы мен 3 мұғалім қаза тауып, және полицияның қашып жүріп, тағы 3 жолаушыны ол жас өлтірген болатын. Кейін полицияның оғынан ол қаза тапты. Соңғы түскен деректерге қарағанда бұл мектептің бұрынғы оқушысы болып табылатын ол әскери киінген жас бала өзінің бұл шабуылын алдын ала жоспарлап интернетке шығарғандығы мәлім болып отыр. Пәкістандық оппозиция қолдаушылары елде үкіметке қарсы жаппай шеру бастап, оның шарықтау шегі ретінде дүйсенбі күні Исламабадтағы парламент үйі алдында митинг өткізуді жоспарлап отырғандықтарын айтты. Хабарлар қарағанда Синд және Пенджаб өлкесінде үкіметке қарсы жүздеген белсенді мен заңгер қамауға алынды. Шерушілер 2007 жылы бұрынғы президент Первез Мүшәрәп кезінде қызметінен алынған жоғарғы сот төрағасы Ифтихар Чаудриді орнынан қайтаруды талап етуде. Және олардың наразылығы оппозиция жетекшісі бұрынғы премьер-министр Наваз Шариф пен оның інісінің сайлауға түсуіне жоғарғы сот шектеу енгізген соң күшейіп кетті. Қырғызстанның Баткен қаласындағы тұрғындар ауыз сусыз екінші күн тұрып жатыр. Баткеннің су тазалау департаментінің директоры Қалалық Орозов су тапшылығына үлкен себеп болған мәселе қаланың электр энергиясы үшін қарызы деп отыр. Оның сөзіне қарағанда электр қуатын беріп отырған орталыққа қаланың қарызы 4 миллион сом, яғни 97 мың долларға жеткен. Өткен айда жергілікті сот ауыз су берушілерді ол қарыздарды төлеуге міндеттеген, бірақ ол әлі төленбеген. Бүгін Ресей оппозициясы келіспеушілер күнін өткізуде. Другая Россия коалициясының жетекшісі Марина Литвинович Азаттықтың орыс қызметіне хабарлағандай, оппозиция белсенділері Мәскеудің үлкен көшелерінде премьер-министр Владимир Путиннің отставкаға кетуін талап етіп шеру өткізбекші. Бұлар да Санкт-Петербург қаласында оппозицияның оның қолдаушысы қаланың орталығына шығып, елдегі экономикалық дағдарысқа байланысты басшылыққа өз ұсыныстарын беру ниетін танытты. Азаттық радиосының Санкт-Петербургтағы тілшісі хабарлағандай, полиция шеруге шыққан бір адамды қамауға алған. Ресей ішкі істер министрлігі барлық рұқсат етілмеген жиындарды тоқтататындықтарын айтқан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Әлемдегі ең бай адамдардың тізімін анықтайтын Американың Forbes журналының хабарлауынша, ресей миллиардерлері ғаламдық қаржы дағдарыс салдарынан байлығының 3/2 бөлігін жоғалтқан. Сөйтіп Мәскеу бұл тізімде байлар ең көп мекен болмай қалды. Forbes-тың жазуынша 2008 жылы Ресейде бағаның құнсыздануынан миллиардерлер саны 87-ден 32-ге бірақ түскен. Әлемдегі байлар ең көп қала болған бұрынғы Мәскеудің орнын Нью-Йорк қаласы басып отыр. Әлемдегі ең бай азаматтардың бірі Microsoft компаниясының құрылтайшысы Билл Гейтс 18 миллиард доллар қаржысын жоғалтқан дейді Forbes журналы. Аргентина мен Ресей екі ел арасындағы азаматтардың жүріп тұруындағы визаны алып тастауға келісті. Аргентина бұл келісімге сәрсенбі күні қол қойған. Бұл елдің сыртқы істер министрлігі хабарлағанда, енді Ресей мен Аргентина азаматтары екі елде 90 күнге дейін визасыз жүре алады. Бұл келісімді жасау туралы өткен жылдың 90 айында Аргентина президентінің Мәскеуге сапарында көтерілген болатын. Сіздерді соңғы жаңалықтармен Үкілай Бестай таныстырды. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Үндістан мұсылмандары елдің әлеуметтік экономикалық салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Сондай-ақ, миллиардерлердің тізімі келтірілген Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Сондай-ақ, қазақ сатирігі Толымбек Әлімбековпен сұхбат және танымал диктор Сауық Жақановпен сұхбаттар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы хабарларға кеңірек тоқталуға көшсек. Атап айтқанда, Үндістан мұсылмандары елдің әлеуметтік экономикалық салаларына айтарлықтай табыстарда жетіп келеді, осы жөнде тоқталып өтеміз. Налапат Мұрза ЮНЕСКО-ның бейбітшілік комитеті мүшесі, Үндістандағы Манипал университеті жанындағы геосаясат департаментінің директоры. Оның айтуынша, әлемде қазіргі кезде 1,5 миллиардтай мұсылман бар. Ислам дінін ұстанушылардың 1/10 бөлігі Үндістанда тұрады екен. Сол үндістандық мұсылмандар елдің әлеуметтік экономикалық салаларына белсенді араласып келеді, дейді автор. Елдің Кашмир аймағынан өзге өңірлерінде тұратын мұсылмандар джихадқа шақыруға үн қоспайды, дейді мақала авторы Налапат. Үндістан мұсылмандары көркем өнер, кино және бизнес салаларында айтарлықтай табыстарға жетіп келеді. Мысалы, мұсылман Азим Премжи елдегі ең ірі бай адамдардың бірі. Business Week басылымының жазуынша, ол әлемдегі және тарихтағы ең ірі іскер адамдардың бірі. Үндістанның бұрынғы президенті Абдул Калам да мұсылман. Үндістанның Болливуд кино өндірісінде мұсылман кейіпкерлер елдегі атақты кино жұлдыздар қатарынан саналады. Newsweek журналы болса, кино жұлдыз мұсылман Шахрух ханды әлемдегі ең ықпалды 50 адамның қатарына жатқызды. Ел халқының 85% хиндулар екенін ескерсек, мұның өзі үлкен көрсеткіш, дейді Налапат Мырза. 1990 жылдардан бергі аралықта бірнеше миллиондаған мұсылман жастары ғылымның инженерлік және медицина салаларын еркін меңгеруде. Бұдан бұрынғы 10 жылдықтарда бұл көрсеткіш бірнеше жүздеген мың деңгейінде болған еді. Әрине, Үндістанның 300 миллионға жуық тақыр кедейлікте тұрып жатқан халқының қатарында миллиондаған мұсылмандар да бар. Қысқасын айтқанда, Үндістан мұсылмандары өздерін қоғамнан немесе әлемнен оқшаулап қалғандай сезінбейді. Мысалы, Лос-Анджелес қаласында Оскар сыйлықтарын тапсыру салтанатында үндістандық қос мұсылман Алла Раха Рахман мен Расул Покутти Оскардың 3 сыйлығына ие болды. Олар үздік композитор және дыбыс инженері ретінде осындай табыстарға қол жеткізді. Қазіргі кезде мұсылман халқының жүрегі мен санасын жаулап алу үшін өзге сенімдегілерге деген жек көрушілікті жаюшылар мен өзара қатар өмір сүре отырып, өзге діндегілермен бейбіт қатар өмір сүруді насихаттаушылар арасында күрес жүруде, дейді мақала авторы Налапат. Халықаралық атом энергиялық агенттігінің бас директоры тегі мысырлық Мухаммед Эль-Баради де Рахман мен Покутти сияқты исламды білімге негізделген байсалды күйінде ұстануда. Осындай қасиеттерді ұстану арқылы алғашқы мұсылман қауымы ислам дінін тұтас әлемге табысты түрде таратып үлгерген болатын, дейді мақала авторы. Исламның негізін құрайтын сабырлылық пен өзгеге көмектесуге әзір тұру мінездері өзге мересі әрекеттерге орын қалдырмайды, дей келіп Налапат Мырза.
People like Rahman, Pukuti and Al-Baradai reflect the true spirit of Islam.
Рахман, Пакути және Ел Барадей сияқты азаматтар исламның шынайы бейнесін танытып келеді. Мұндай рух қазіргі әлемде баға жетпес қазыналарға апарады. Исламның алтын дәуіріне қайта оралу сияқты құрғақ қиялға берілу жемісті бола бермейді. Іскер азамат Премжидің ашқан жұмыс орындары мен жасаған байлықтары, Рахман мен Пакуттидің музыкалары және Ел Барадейдің уәде етіп отырған энергия бұлақтары, міне бұлар исламның болашақтары. Осы адамдар және осылар сияқты миллиондаған азаматтар нағыз мұсылмандар, дейді Налапат Мырза. Бұл айтылғандар Налапаттың жеке пікірлері болатын, сондықтан олар Азаттық радиосы пікірлерімен сәйкес келмеуде мүмкін.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Миллиардерлердің тізімі келтірілетін Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда, әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Бұған ғаламдық қаржы дағдарысы себеп болған көрінеді. Мәселен, ең бай деп саналатын 8 қазақстандықтың 5-і миллиардерлер қатарынан түсіп қалыпты. Бұл туралы Саида Бабамғожа баяндайды.
Американдық Forbes журналы әлемдегі миллиардерлердің кезекті тізімін жариялады. Соңғы жылдарда алғашқы рет миллиардерлердің саны 1125-тен 793-ке құлаған. Олардың көбі 2008 жылмен салыстырғанда айтарлықтай дәрежеде материалдық шығын көрген. Әсіресе Азия мен Шығыс Еуропадағы қалталы адамдардың байлығы айтарлықтай азайған. Өткен жылмен салыстырғанда әсіресе Қазақстан мен Польша сияқты елдердің миллиардерлер саны күрт қысқарған. Мәселен, Қазақстандағы 8 миллиардердің 5-і Forbes журналының 2009 жылғы тізімінен тыс қалған. Алайда батыстық сарапшылар бұл елде жаңа миллиардерді тауып отыр. Центр Кредит банкінің негізін қалаған Қазақстан банктері қауымдастығының президенті Бақытбек Байсейітов алғашқы рет миллиардерлердің тізіміне енді. Байсейітов Forbes журналының осы жылғы миллиардерлер тізімінің 701-ші орнында тұр. Оның байлығы 1 миллиард доллар деп бағаланып отыр. Сонымен қатар өткен жылы бұл тізімде болған табиғи ресурстар бойынша Еуразия корпорациясының жетекшілері Алижан Ибрагимов пен Александр Машкевич және Патох Шодиев биыл өз орындарында қалыпты. Олардың әрқайсының байлығы 1.2 миллиард доллар шамасында деп бағалануда. Бірақ өткен жылмен салыстырғанда олар 2.1 миллиард долларға кедейленіп, осы жылғы тізімнің 601-ші орнына ие болыпты. 2008 жылғы қазақстандық миллиардерлер Халық банкінің иелері Динара мен Тимур Құлыбаевтар, Қазкоммерцбанктің басшысы Нұржан Субханбердин мен Қазақмыс корпорациясының басшысы Владимир Ким және президент әкімшілігінің бұрынғы жетекшісі Болат Өтемұратов осы жылдың миллиардерлер тізіміне енгізілмепті. Ал енді Forbes журналының жаңа рейтингісіне қайта оралайық. Бұл жолғы тізімдегі миллиардерлердің басым көпшілігі американдықтар болып, олар ең жоғарғы 20 орынның 10-ын иеленіп отыр. Microsoft компаниясының негізін қалағандардың бірі Билл Гейтс әлемдегі ең бай адам деп сипатталған. Оның байлығы 40 миллиард доллар болса, екінші орында 37 миллиард долларға ие американдық азамат қаржыгер Уоррен Баффет алса, ал үшінші қатарда 35 миллиард доллары бар мексикандық Карлос Слим Эллу тұр. Қазақстандықтарға аты танымал болған үндістандық Лакшми Миттлдің байлығы 19.3 миллиард доллар деп бағаланып, ол осы жылғы тізімдегі 8-ші орынды иеленді. Бұлардың әрқайсысы ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты миллиардтаған доллардан айырылып отыр. Наурыздың 11-інде Нью-Йоркте баспасөз мәслихатын өткізген Forbes журналының басшысы Стив Forbes былай деп мәлімдеді.
Real estate's taken a hit. Natural resources has taken a hit.
Дағдарыс жылжымайтын мүлік пен табиғи ресурстар бизнесіне әсер етті. Тек Ресейдің өзінде ғана миллиардерлердің азайғанына қараңыздар. Өткен жылы олардың саны 87 болса, биыл 32 болып тұр. Қаржы дағдарысы әсіресе дамып жатқан елдерге әсерін тигізіп отыр. Түркияда миллиардерлердің саны 35-тен 13-ке, Үндістанда 53-тен 24-ке, ал Қытайда 42-ден 28-ге түсті.
Деді Стив Forbes. Ал Қазақстанның көршілес елі Ресейде ең бай адам 9,5 миллиард доллары бар 43 жастағы Михаил Прохоров деп аталды. Прохоров осы жылғы Forbes тізімінің 40-ші орнын иеленіпті. Сонымен Forbes журналының 2009 жылғы миллиардерлер тізімінің толық нұсқасы мен интернеттегі www.forbes.com www.forbes.com деген парақшасынан танысаласыздар. Яғни www.forbes.com.
Миллиардерлердің тізімі келтірілетін Forbes журналының 2009 жылғы рейтингісіне қарағанда әлемдегі ең бай адамдардың саны биыл айтарлықтай қысқарған. Бұған ғаламды қаржы дағдарысы себеп болып отыр дейді сарапшылар. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Алматыда Қазақстандағы оппозициялық саясаткерлерге қарсы соттың ашық отырысы өтті. Олар Үміт зейнетақы қорының бақылаушы акциялар пакетін Астана Финанс сатып алмақшы. Бағдат соты бұрынғы АҚШ президенті Джордж Бушқа аяқ киім лақтырған журналисті 3 жылға соттады. Пәкістан ел оппозициясының шеруін басып жатыр. Қырғыздың Баткен қаласы 2 күн ауыз сусыз қалды. Германия жасөспірімнің қолынан қаза тапқандарды жерледі. Дарфурда қайырымдылық топтың 3 дәрігері ұрланды. Forbes зерттеуі бойынша Ресей олигархтарының байлығы ортайған. Аргентина мен Ресей елдері визасыз жүруге келісті. Ресей Әзербайжандағы радарды қалдыра бергісі келетіндігін айтты. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, қазақтың белгілі сатирикі Толымбек Әлімбековпен сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ танымал диктор Сауық Жахановамен сұхбатты да тыңдау мүмкіндігі туындайды. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның рухани әлеміне арналған тақырыпқа ойыссақ. Қазақ сатирігі дегенде ең алдымен еске түсетін жандардың бірі Толымбек Әлімбеков. Сатирик өзі осы жанрға қызмет етіп жүргеніме 35 жылдың жүзі болды дейді. Жалпы сатира әдебиеттегі өнердегі өмір бақилық оппозиция жанры. Бірақ өнердегі оппозиция бүгінгі саясаттағы оппозицияға қарағанда барынша таза жанр дейді Толымбек Әлімбеков. Ендігі кезекте назарларыңызға сатирикпен болған сұхбатымызды ұсынамыз. Микрофон кезегін әріптесім Мәншүк Асаудаға беремін.
Қоғамның дамуы барысында қоғам мен адамның кемшілігін сынау сатираның маңдайына жазылған. Сондықтан Толымбек Әлімбеков сатираны әдебиеттегі оппозиция жанр деп атайды. Тіпті сөз бостандығы мен демократия деген ұғымдардың иісі сезілмеген Совет одағының тұсында да бұл жанрға ерекше мән берілген дейді сатирик. Оған дәлел Ара және Крокодил журналдары.
Сол кезде Арада істегендіктен және талай арыз шағым тексергендіктен бұл жайды білем. Және оны тек құрғаны жазып қана қойған жоқпыз. Оны қадағалап отырды. Ол тексерілді, міндетті түрде жауап беру керек екендігі талап етілді. Сүйтіп отырып, қоғамдағы кемшіліктердің жойылуына біздің сол кездегі журналдар көмектес болады.
Толымбек Әлімбековтің айтуынша, сол кездегі сатира мен қазіргі таңдағы сатираны салыстыруға келмейді. Өйткені ол кезде сатира ешкімнің мүддесін көздемей, шынайы сынай алатын және оған тиісінше жауап алатын. Ал қазір жағдай мүлдем басқа.
Қазір Ара журналы бар, бірақ сол араңызды бұрынғыдай ешкім іздемейді, сұрамайды. Өйткені ол араның жазғаны жазған күйінде қалады. Немесе қазір бізде тек қана жеке адамдар емес, қоғамның иеті үйленіп кеткен сынға. Және оның тура атын атап түсін түстемесін, өз туралы екендігін іші біліп тұрса да, сыртынан сыр бермейді. Сол себептен де оны ешкім қадағаламағандықтан жоғарыдан әркім өзінің қызметтің инстанциясы бойынша тексеріліп отыруға тиісті нәрселер ғой. Көркем дүние болғаннан кейін сатира ол жерде нақты фактілерге сүйенбейді ғой. Нақты фактілердің негізінде оның прототипімен шығарма жазылады. Оның ішінде барлық адамдар жаңағы біз көріп отырған, қоғам көріп отырған кейіпкерлердің бар екендігін барлығы да біледі. Біле отырып, оған бірақ ешкім жауап бермейді.
Бүгінде сатираға деген көзқараспен қатар сатира туралы түсініктің өзі өзгерген дейді Толымбек Әлімбеков. Біздің сатира театрының әртістері әдеп сахнаға шығып келе жатқаннан қазір мен сахнаға шыққаннан елді қыран топан күлкіге батыруым керек дейді. Ал ол сатираның міндеті емес. Сатира ойландырса, оның бір ауыз сөзі адамды ойға салса, немесе өзін сатирадан танып ұялса болды дейді сатирик.
Бізде сөз жаттамайды біздің актерлер. Біздің актерлер қисалаңда әр түрлі әрекеттер жасап, ауыз басын қисайтып, бір сөзді айтса 40 рет қайталап, бір сөзге күліп қалса зал. Бітті, біздің актерлар сөзү туруп калат. Алайыкка чыга алмай калатын машиндер болот го. Сол секилди. Уткөн ана күлүп калды го. Сосун кем сону айта берет, айта берет, кайта-кайта. Муну бир күлөт анан, эки күлөт, үч күлөт. Азынын кечке дейин май жей берсең жүрөгүң айныйды го. Сондуктан анан үч рет күлгөндөн кийин 4-нчү рет күлмөйт го. Жаңагы ап-адеме күлкүнүн кыйыбы качат. Ону эч ким кабылдамайт.
Қазіргі таңда әзіл ысқақ театрлар баршылық, алайда олардың барлығының да көтеретін тақырыптары мен көрерменге жеткізу мәнері өте төмен дәрежеде дейді сұхбаттасымыз.
Біздің театрлардың барлығы да қазір отбасы ошаққасындағы әңгімелер, бірақ отбасында да айтылмайтын әңгімелерді айтады. Отбасымен отырып, сен ананы тыңдай алмайсың. Мына бір оспадарсыз. Онсыз да біз өзіміз қазір қазақтың балалары, жастарымыз кітап оқымайды, сөздің көбісін білмейді, сөздік қорлары аз дейміз. Ал анада айтып отырған сөздік қорларда о балалар тез қабылдайды ғой. Соның барлығы не?
Қалыптасқан жағдайға әдетте әртістер сатирик жазушыларды кінәласа, жазушылар әртістерді кінәлайды. Дей тұрғанмен Толымбек Әлімбеков әр нәрсе маңдай термен келетіндігін ұмытпаған жөн дейді. Белгілі бір тақырып төңірегінде ойланып толғанып жазған сценарийің нашар әртіске түссе оның сәні мен мәні кеткен деген сөз дейді.
Монолог деген бізде жоқ, мәселен ки. Монологпен шығатын актер бар ма? Жоқтың қасы. Себеп үш бет дүниені жаттау үшін оған уақыт жоқ біріншіден. Ол ана тойға бару керек. Ол ана жерге бару керек. Бұл ана сахна, сатиралық театрлардың сахнасы. Ол екі жұмыстың арасындағы бір үзіліп қалған бос кеңістік болады ғой. Соның орнын толтырып, сол жерден ақша таба салу үшін жүгіріп барады да, тіпті тамаша болатын күнге дейін сөз жаттамайды. Оны жаттауға уақыт керек. Соны жаттағаннан кейін сіңіріп алып, елге соның астарымен түсіндіру керек. Оның барлығы еңбек. Ал оны еңбектенгісі келмейді олар. Олар қазіргі біздің сатирамен юмор шоудың қызметін атқарады да, дүние табудың қызметін атқарады.
Мен сатира жазарда «Даланың дара ділмарлары» кітабындағы билер шешендердің сөзіне жүгінемін. Өйткені сатираның түбі парасат, ақыл ой, пайым, тауып сөз сөйлеу. Себебі сатираны тек қана күлкінің, арзан қылжақтың құралы деп түсінуге болмайды. Астарлап сөйлеу, ыммен түсіндіру, ойнап отырып ойдағыны жеткізу қазақтан қалған өнер дейді сұхбаттасымыз.
Бүгін бөлтірік шешен түнделетіп келетсе, бір қария шөбірлік келеді. Соны бөлтірік қалай ұялтқан. Ай, ақсақал, мынауың ұят емес пе деп. Сөйтсе, ай, бөлтірік жанай, мынау түнде кім көреді дейсің деп, шыға салып едім деп анау айтады ғой. Сөйтсе, түнде айдың жарығымен аппақ сақал әдемі көрінеді. Көрдің бе? Қандай керемет. Ал ана шал соншалықты сөздің қадірін түсінеді. Қатты ұялып, кешірім сұрап. Қара жігіт деген Қазбек биден баталуға келеді. Қазбек би сұрайды. Сұрағым, бір жігіт бар, елінің тобы болады. Бір жігіт болады, елінің соңы болады. Қайсысын айтасың қарағым деп. Қазбек сұрақ қоймайды. Сөйтсе қара жігіт айтады. Оразының кәрісі қартайғанда қазына болады. Шиырының кәрісі қартайғанда қазына болады. Өзіңіз қайсысына жатасыз дейді. Сонда жаңағы қарқым қадірлей берсе қазынасы болармыз дейді. Еліміз қадірлесе біз де елдің алды боларымыз деп. Сонда Қазбек би қара жігітке қатты риза болып батасын берген.
Толымбек Әлімбеков сатираны қай қоғамда да әлсірету бар шығар, бірақ оны өлтіру мүмкін емес. Өйткені сатира қоғамның дәрісі дегенді айтады. Ғаламда бар нәрсе жоғалып кетпейтіндей теория бар ғой. Сатира да сол сияқты жоғалып кеткен жоқ. Себебі сатира қоғамның иммунитеті дейді сатирик Толымбек Әлімбеков.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Жалпы радио халыққа тез, жылдам тарайтын, жедел жететін ақпарат түрі. Әсіресе, қазақ жұртына ауылға теледидардың күні кеше ғана келгенін ескерсек, сонда қазақ радиосы қаншама ұрпақты тәрбиеледі десеңізші. Бүгінде радио десе көпшіліктің есіне Әнуарбек Байжанбаев, Мәмбет Сержанов, Қатира Әзімбаева сынды танымал дикторлар түседі. Сондай адамдардың тәлім-тәрбие алып өскендердің қатарында бүгінде танымал дикторлардың бірі Сауық Жаханова да бар. Азаттық радиосының бүгінгі студиосының қонағы Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері танымал диктор Сауық Жаханова. Микрофон кезегін енді тілшіміз Мәншүк Асаутайға ұсынамыз.
Бүгінде көпшілікке танымал диктор Сауық Жақанова өзінің мектеп қабырғасынан бастап өнерге бір табан жақын болғандығын айтады. Түрлі кештерді ұйымдастырып, оларды жүргізіп, сахналық қойылымдарға қатысудан алдыма жан салмадым дейді сұхбаттасымыз. Өзі Қарағанды қаласының жанындағы Еркіндік елді мекенінде дүниеге келген. Алматыдағы нөмірі 12-ші мектепті тәмамдаған соң Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінде білім алған. Сауық апай дәл осы университеттің соңғы курстарында менің дикторлыққа деген қызығушылығым арта бастады дейді.
Менен кішкене махабатым радиоға деген, микрофонға деген махабатым сол уақыттан басталды. Оянды деуге болады. Өзімді ойладым, еліктедім Зәмзагүл Шәріпова апамызға еліктедім. Жалпы дикторларды тыңдап жүрдім. Солардың бәрі ой, бұлар бөлекші адам шығар, ерекше жаратылған адамдар шығар деп ойлайтынмын.
Өзі еліктеген осы ерекше адамдардың бірі болу мақсатында сол жылы Қазақ радиосындағы дикторлар байқауына қатысуға бел болған. Дегенмен байқауға барып өзінің бір тұтқан дикторларын көріп, олардың дауыстары естігенде біраз сасқаным бар дейді Сауық Жақанова.
Алып кірді дикторскеде Мина Сейітіна деген апамыз болды. Сол кісі алып кірді. Сөйтсем әлі күнге дейін есімде Мәмбет Сержанов деген ағай болды мықты. Хатира Әзімбаева деген апайлар отырды. Дауыстары ерекше. Ол уақытта дауыстары жаңа кісілердің қоңыр дауыс. Қазір айтатын болса, кішкене жуандау дауыс. А менің дауысым жіңішке, шіңкілдеген, соны бас кезінде біреулер айтып қалды, ай шіңкілдеп тұр, осыдан бірдеңе шығар ма екен десе, жоқ, осыдан көресің деп бірдеңе шығады деп айтыпты. Оны кейін естіп жатырмын.
Сөйтіп республиканың түкпір-түкпірінен жиналған бірнеше ондаған үміткерлердің арасынан Сауық апай байқаудан сүрінбей өтеді. Радиодағы алғашқы ұстазы Асыл Рахымжанова жас қызға дикторлықтың қыр-сырын үйретуге септігін тигізді. Ұстазының артынан қалмай, бәрін үйреніп алғандай болған. Алайда бірнеше айдан кейін алғаш тікелей әуе толқынына шыққанда қатты қобалжып қателескенім бар дейді сұхбаттасымыз.
Бір ауыл өмірінің экономикалық тақырыпта болу керек, бір материалды берді, осын дайындал деді. Мен дайындалдым, оқыдым барлығын. Содан эфирге жіберді тағы, өзі мына жақтан тыңдап отырған болу керек. Эфирге кіріп оқыдым, оқып отырғанда не оқып, не қойып отырғанымды білмеймін. Әйтеуір аузым жыбырлаған болу керек, әйтеуір оқып шықтым. Бұның барлығы ана микрофонның құдіреті. Микрофон қорқытады. Әрине, сезінесің ғой, енді түйсігің бар, бұл бүкіл Қазақстанға эфирге шығып жатыр. Қалай айтам деген ой ғой. Содан сасқалақтаған болуым керек, білмеймін, айтып шықсам жаңағы кісі де бітіп тұр. Ойбу, сені ерте жібердім ау деп. Білдіріп оқыған ғой шамасы. Міне сөйтіп бірінші эфирге шыққаным бар. Аяқ қолым дірілдеп, қалшылдап, не оқып, не қойғанымды білмеймін.
Сауық апайдың осы салада қызмет етіп жүргеніне 43 жылдан асып отыр. Осы жылдар ішінде диктор болудың оңай емес екендігін түсіндім дейді. Өйткені сені тыңдап отырған мыңдаған адамның көңілінен орын табу қиынның қиыны дейді.
Жалпы оқыған дүниеңді, дүниенің бәрін ұмытып, бүкіл үйіңді, бала-шағаңды, өміріңді, кімсің, қандай жағдайың бар, оның бәрін ұмыту керек дағы, оқыған материалыңа кіру керек. Сол материалға толық кіретін болсаң, сонда сен алып шыға аласың.
Сауық апай менің дикторлық мектебімнің ең мықты ұстазы Әнуарбек Байжанбаев ағамыз дейді. Сол кісінің дауысы, өзін ұстауы, хабарды жеткізуі өте ерекше болатын. Әнуарбек Байжанбаев сынды өз ісінің маманымен жұмыс істеймін деп ешқашан ойламаған мен үшін ең алғашқы сол кісімен жазылған хабарым есте қалды дейді Сауық Жақанова.
Тағы да дірілдеп, қалшылдап, қорыққан белгілі болады өзі. Материалға кірмейсің, түсінбей қаласың. Содан қорқып отырсаң, бірақ тоқтатып қойды, тоқтат етті. Сен диктор болам деп келдің ба? Яға дейм ғой. Онда тоқтат қорқуды. Мен сенің қатар бірге жұмыс істейтін, бірге жүретін әріптесіңмін. Сондықтан бұдан былай қарай қорықпайтын болсаң, сенімен бірге оқимын, қорқатын болсаң, сенімен бірге оқымаймын. Деді ғой. Намысыңды жанып жібергендей болды ғой. Содан әрі қарай қорқпайтын болдым арасында. Кейін енді біраз жылдар өткеннен кейін тек қана әдеби шығармалар, музыкалық хабарлар, тіпті эфирдегі соңғы хабарлар, сондайлардың барлығында жауапкершілігі мықты деген хабарды әнекеңмен мені шақыратын болды ғой.
Одан кейін өмірімнің басым бөлігі радиода өтті дейді. Мен оған өкінбеймін де, себебі дикторлық менің өмірімнің ең маңызды ісінің бірі. Бұл өмір қиындықпен қызыққа толы. Сондай қызықтың бірін апайдың өз аузынан естісек.
Мен радиода істеп жүрген кезім, ең кіші кенже інім армияда, шешем жалғыз үйде. Сөйтіп жалғыз сырап жүргенде армиядан бала келетін болып, бізге бірінші келді, Алматыға келді хабары, келе жатыр деген. Сосын енді қалай хабарлау керек? Телеграм анау-мынау жетпейді. Содан эфирдамын, ол уақытта кішкене үкімет өзгерген кез, бұрынғы кезде лито бір артық сөз айтуға болмайтын. Содан Шалқарда отырмын, Шалқарда отырдым дағы, жағандай концертте айттым. Фамилиямды айтқан жоқпын. Қарағанды облысы шет ауданына қарайтын Еркіндік ауылындағы Зира Мақанқызы деп қоям. Сол кісіге хабарлап баласы Ерболат міндетті борышын аяқтап келе жатқан көрінеді. Соны құттықтап, музыкалық сәлем жолдап, хабарлап, ол кісіні құттықтапты деп осындай келтірдім.
Осылайша қызығы мен шыжығы мол дикторлық қызметпен қатар бүгінгі таңда Сауық Жақанова Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясында дәріс береді. Сөз соңында Сауық апай кез келген істің маңыздылығы бар, ал ол кәсіптің білікті маманы болған одан да маңызды дегенді айтады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-57-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын наурыздың 29-нан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7215-ші және 9750-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында қысқа толқында 12005 және 9465-ші жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық бағдарламасын, бүгінгі бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.